สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ลดลงอย่างมากที่สุดในรอบ1เดือนคือ300กว่าคนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกเตือนว่าประชาคมโลกยังไม่ควรนิ่งนอนใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกในขณะที่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ที่จะยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นได้เกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น3เท่าตัวภายใน2วันและมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนรวมทั้งในญี่ปุ่นและในอิหร่านด้วยวันนี้เรามีรายงานการเมืองอเมริกันนะครับการขึ้นเวทีโต้อภิปรายครั้งแรกของไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเศรษฐีหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งต้องได้ถูกปัดป้องการโจมตีจากผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนอื่นรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับพิษงูอาจจะเป็นประโยชน์ในการรักษามะเร็งบางอย่างติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องของจีนนะครับจีนรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงอย่างมากที่สุดในตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่394รายเมื่อวันพุธเทียบกับ 1,749 รายเมื่อวันก่อนหน้าในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศจีนจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นั้นขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,118 คนและผู้ติดเชื้อในประเทศจีนขณะนี้ก็อยู่ที่ 74,576 คนครับในขณะเดียวกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกรเบเซเยสเตือนว่าในขณะนี้ยังมีเวลาสำหรับประชาคมโลกที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสไม่ให้กระจายขยายตัวออกไปทั่วโลกได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าถึงแม้จะยังมีเวลาอยู่แต่ช่วงเวลาของโอกาสที่ว่านี้ก็อาจจะสิ้นสุดลงไหนไม่ช้าและเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาคมโลกนั้นนิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับในส่วนของสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตของเชื้อจากเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นั้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตรายแรกจากเชื้อโคโรนาไวรัสในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น53รายภายในวันเดียวและเพิ่มขึ้น3เท่าตัวในเวลา2วันทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเกาหลีใต้ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น104คนทางการเกาหลีใต้เตือนว่าในเวลานี้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้าสู่ระดับใหม่นะครับคือสามารถพบเชื้อได้ในกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่มีการติดต่อกับชาวจีนมาก่อนหรือที่เรียกว่าการระบาดในระยะที่3โดยผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดในเกาหลีใต้นั้นอยู่ที่เมืองแดกูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของเกาหลีใต้และมีหลายคนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งของเมืองดังกล่าวครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ได้ลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปีนี้ลงเหลือ 1.9% จากเดิมที่ระดับ 2.1% ครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าชาวญี่ปุ่น2คนวัย80กว่าปีซึ่งเป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ Diamond Princess ที่ถูกกักไว้นอกชายฝั่งของเมืองท่าโยโกฮาม่าตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พร้อมผู้โดยสารคนอื่นๆและลูกเรือกว่า 3,700 คนนั้นเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนี้เช่นกันผู้โดยสารของญี่ปุ่น2คนซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมเรือสำราญลำนี้มีอายุกว่า80ปีครับทางด้านอิหร่านครับอิหร่านเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก3รายหลังจากที่เพิ่งประกาศผู้เสียชีวิต2รายจากอาการป่วยของเชื้อนี้ที่เมืองกอมห่างจากกรุงเตหะรานราว140กิโลเมตรโดยกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในอิหร่านขณะนี้มี5คนซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว2คนโดยเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่ทั้งหมดนี้อยู่ที่เมืองกอมครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านบอกด้วยว่าสถานศึกษาและสถานที่สำคัญทางศาสนาในเมืองกอมต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสดังกล่าวนะครับในขณะที่สื่อต่างๆรายงานว่าทางการได้อพยพนักศึกษาอิหร่านราว60คนออกจากเมืองอู่ฮั่นแล้วและจะมีการกักตัวไว้14วันเพื่อรอดูอาการครับจากเรื่องราวการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในกลุ่มประเทศเอเชียไปที่เยอรมนีนะครับสำนักงานอัยการกลางของเยอรมนีเข้าควบคุมกระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ยิงกราดที่เมืองฮานาวเมื่อวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนรวมทั้งตัวมือปืนมีรายงานหลายชิ้นระบุว่าผู้ต้องหาในกรณียิงกราดในเยอรมนีนี้เป็นผู้ที่มีแนวคิดขวาจัดแบบสุดโต่งโดยสื่อเยอรมนีรายงานว่าตำรวจกำลังตรวจสอบวิดีโอที่ผู้ต้องหาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายวันก่อนเกิดเหตุซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองและการเหยียดเชื้อชาติโดยเขาได้ระบุให้มีการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งจะทำให้ประชากรของโลกนั้นลดลงราวครึ่งหนึ่งตำรวจระบุว่ามือปืนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและเชื่อว่าเป็นชายวัย43ปีได้ยิงใส่ผู้คนที่รวมตัวอยู่ที่บาร์2แห่งในเมืองฮานาวทางตะวันออกของนครแฟรงเฟิร์ตที่ซึ่งผู้อพยพเข้าเมืองในเยอรมนีมักจะไปรวมตัวกันเพื่อสูบยาสูบที่เรียกกันว่าฮุกก้าตำรวจพบผู้เสียชีวิต9คนที่บาร์2แห่งเมื่อคืนวันพุธก่อนที่จะพบศพผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งรวมเป็น11คนซึ่งผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งนั้นทางการระบุว่าเป็นแม่ของผู้ต้องหารายนั้นเสียชีวิตที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบาร์ที่เกิดเหตุแห่งที่2ครับตำรวจเยอรมนีกำลังตรวจสอบว่าผู้ต้องหารายนี้เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นใดหรือไม่โดยเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุเพียงคนเดียวครับเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานเมื่อวานนี้ว่าทนายความของนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งทางการสหรัฐกำลังต้องการตัวมาดำเนินคดีในข้อหาอาญาเรื่องการเจาะล้วงขโมยข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางการและขณะนี้เขาถูกทางการอังกฤษควบคุมตัวอยู่และกำลังต่อสู้ความพยายามของสหรัฐที่จะให้ส่งตัวเขาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนั้นทนายความของนายจูเลียนแอสซานเปิดเผยว่าได้มีการติดต่อจากตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเสนอจะให้อภัยโทษแก่นายจูเลียนแอสซานถ้าหากนายจูเลียนแอสซานนั้นยอมให้การว่ารัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขโมยข้อมูลอีเมลของคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตและนำไปเผยแพร่ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวในช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2016และเป็นเหตุผลหนึ่งที่เชื่อว่าทำให้ฮิลลี่คลินตันนั้นต้องพ่ายแพ้ครับอย่างไรก็ตามนายจูเลียนอาซานขณะนี้ยังอยู่ในอังกฤษนะครับและพยายามต่อสู้คำขอของสหรัฐที่จะให้มีการส่งตัวเขากลับไปยังสหรัฐโดยคาดว่าเขาจะไปทนายความของเขานั้นจะไปปรากฏตัวในการไต่สวนของศาลอังกฤษในวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐนะครับได้เตือนสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายามเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันนะครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาคือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐมีการขึ้นเวทีโต้อภิปรายปะทะคารมกันระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่มีทั้งหมด6คนในขณะนี้และนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเศรษฐีหมื่นล้านก็ได้ขึ้นเวทีร่วมอภิปรายตอบคำถามด้วยเป็นครั้งแรกเขาตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนอื่นเนื้อหาของการอภิปรายโต้คารมครั้งนี้เป็นอย่างไรคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติม
บนเวทีอภิปรายของผู้เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกอากาศสดทั่วประเทศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับผู้ท้าชิงทั้งหมดพยายามดันตัวเองขึ้นมาอยู่แถวหน้าให้มากที่สุดตามคาดแต่สิ่งที่หลายคนไม่ได้คิดถึงก็คือการที่มหาเศรษฐีหมื่นล้าน ไมเคิลบลูมเบิร์กกลายมาเป็นเป้าใหญ่ให้ทุกคนอภิปรายถล่มใส่ตลอดทั้งคืนครับเหมือนเหยื่อตัวใหญ่เดินเข้าไปในถ้ำเสือที่เต็มไปด้วยเสือที่หิวโหยตลอดทั้งคืนหลายคนได้เห็นว่าวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนและผู้ที่สมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคือ2ผู้ท้าชิงหลักที่อภิปรายรุนแรงเพื่อลดความน่าเชื่อถือของบลูมเบิร์ก
Look, I'll support whoever the Democratic nominee is, but understand this: Democrats take a huge risk if we just substitute one.
วุฒิสมาชิกวอร์เรนกล่าวว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตจะต้องเสี่ยงอย่างหนักถ้าต้องยอมให้มหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวแทนพรรคต่อสู้กับมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สชี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคเดโมแครตพยายามนำเสนอคืออะไร
We are giving a voice to people who are saying we are sick and tired of billionaires like Mr. Bloomberg seeing huge expansions of their wealth while a half a million people sleep out.
Sanders พยายามย้ำว่าจุดยืนของพรรคเดโมแครตคือการช่วยผู้ที่เบื่อหน่ายกับคนรวยอย่างบลูมเบิร์กให้มีโอกาสขยายความร่ำรวยขึ้นไปอีกขณะที่ชาวอเมริกันราวครึ่งล้านยังต้องนอนหลับและใช้ชีวิตอยู่บนถนนอยู่ในเวลานี้ผู้ท้าชิงคนอื่นเช่นวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาก็ร่วมโจมตีบลูมเบิร์กว่าเธอไม่คิดว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงชาวอเมริกันกำลังมองหาคนที่ร่ำรวยกว่าประธานาธิบดีทรัมป์มาเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าจุดที่บลูมเบิร์กถูกถล่มมากที่สุดคือการที่อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนนี้มาจากพื้นเพที่ร่ำรวยในฐานะมหาเศรษฐีอันดับ12ของโลกยิ่งไปกว่านั้นทั้งแซนเดอร์และโคลบูชากล่าวหาว่าบลูมเบิร์กเลือกที่จะไม่เข้าร่วมขั้นตอนคัดเลือกตัวแทนพรรคในการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นใน4รัฐแต่ซื้อสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคด้วยการควักเงินเกือบ400ล้านดอลลาร์เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองบลูมเบิร์กก็ยอมรับครับว่าตัวเองพยายามใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์หลุดจากเก้าอี้เพราะเขาเชื่อว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดที่สหรัฐเคยมีมาความพยายามของบลูมเบิร์กที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตได้ผลระดับหนึ่งครับหลังผลสำรวจคะแนนนิยมของบางสำนักชี้ว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้มีคะแนนเป็นอันดับ2รองจากวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สซึ่งชนะการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์มาแล้วและบลูมเบิร์กก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมากที่สุดในระหว่างการอภิปราย
I think we have two questions to face tonight One is who can beat Donald Trump and number 2 who can do the job if they get into the White House
บลูมเบิร์กกล่าวว่า2คำถามสำคัญที่ทุกคนควรหาคำตอบคือใครจะมีโอกาสเอาชนะทรัมป์ได้มากที่สุดและใครจะมีความสามารถทำหน้าที่ตำแหน่งผู้นำประเทศได้ดีที่สุดโดยบลูเบิร์กเชื่อว่าเขาคือตัวแทนที่สามารถทำทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างดีทั้งนี้แซนเดอร์ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยย้ำมาเสนอว่าเขาคือผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดที่จะดึงดูดคนจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการให้ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์หลุดจากตำแหน่งได้ส่วนวุฒิสมาชิกวอร์เรนโจมตีบลูมเบิร์กด้วยว่าเขาเป็นคนเหยียดเพศด้วยการอ้างถึงรายงานเกี่ยวกับคำพูดและความเห็นที่เขาเคยพูดไว้นับครั้งไม่ถ้วนในระหว่างการบริหารธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเรียกร้องให้มหาเศรษฐีคนนี้ยอมให้ผู้หญิงหลายคนที่ยอมเซ็นสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ non-disclosure agreement เพื่อแลกกับเงินและไม่พูดถึงกรณีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเขาแต่บลูมเบิร์กปฏิเสธที่จะทำตามที่วอร์เรนร้องขอและอ้างว่าคนที่ยอมเซ็นสัญญาดังกล่าวไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องในอดีตอีกต่อไปนักวิเคราะห์ให้ความเห็นครับว่าโอกาสที่บลูมเบิร์กจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นขึ้นอยู่กับว่าการขับเคี่ยวระหว่างผู้ท้าชิงทั้งหมดจะยุ่งเหยิงและรุมรันพันตูเพียงใดเพราะณจุดนี้ยังไม่มีผู้ใดคุมเกมได้อยู่เลยทำให้อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมีโอกาสที่จะเสนอตัวเองเป็นทางเลือกสายกลางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนอกจากนั้นผลสำรวจความนิยมเมื่อเร็วๆนี้ยังชี้ด้วยครับว่าบลูมเบิร์กมีโอกาสสูงที่จะผงาดขึ้นเหนือคนอื่นในการลงคะแนนขั้นต้นพร้อมกัน14รัฐในวันอังคารที่3มีนาคมซึ่งเรียกกันว่า Super Tuesday เพื่อเลือกตัวแทนพรรคเข้าร่วมการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้โดยการสำรวจระบุว่ารัฐที่มหาเศรษฐีคนนี้น่าจะเอาชนะผู้ท้าชิงคนอื่นได้มีอาทิรัฐเวอร์จิเนียรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐโอคลาโฮมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
VOA
ข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสหรัฐลงอยู่ในแดนลบแต่ลดลงไม่ถึง 1% ดาวโจนส์ลดลง128จุดปิดที่ 29,220 Nasdaq ต่ำลง66จุดอยู่ที่ 9,751 ขณะที่ Standard & Poor's นั้นปรับตัวลง13จุดปิดที่ 3,373 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นพร้อมรออยู่แล้วครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR เมื่อวันพฤหัสบดีตามรายงานของ AFP นะคะหวังพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงก์ชาติจีนที่ปรับลดทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ1ปีเป็น 4.05% จากเดิม 4.15% และดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ5ปีเหลือ 4.75% จากเดิม 4.8% เป็นมาตรการล่าสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโคโรนาไวรัสหลังจากก่อนหน้านี้แบงก์ชาติจีนได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ 300,000 ล้านหยวนหรือราว1ล้านล้านกับอีก 290,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจจาก Capital Economics มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้อาจช่วยได้ในระยะหนึ่งแต่การผ่อนคลายนโยบายการเงินของรัฐเพิ่มการเข้าถึงเงินกู้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและการขยายระยะเวลาชำระหนี้จะช่วยเหลือภาคธุรกิจได้มากกว่านี้ในระยะสั้นค่ะต่อกันที่ตัวแทนภาคการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมและสถานดูแลผู้สูงอายุในอังกฤษต่างแสดงความกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในธุรกิจเนื่องจากการปรับนโยบายผู้อพยพครั้งใหม่หลัง Brexit นะคะนโยบายผู้อพยพอังกฤษที่จะได้เห็นในปีหน้าคือผู้อพยพที่เข้ามาพำนักและทำงานในอังกฤษได้จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนดต้องมีงานทำที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 25,600 ปอนด์หรือราว 990,000 บาทต่อปีค่ะแต่ถ้าทำงานที่มีรายได้น้อยกว่านั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนอย่างเช่นด้านสาธารณสุขค่ะอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ลี้ภัยนักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ศิลปินและนักกีฬาและจะไม่มีการให้วีซ่าสำหรับแรงงานไร้ฝีมือหรือผู้ขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและต้องรอการลงมติให้เป็นกฎหมายก่อนสิ้นปีนี้ด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษให้มุมมองถึงนโยบายนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวจากที่เคยพึ่งพาแรงงานราคาถูกจากยุโรปและเป็นจังหวะที่ต้องลงทุนกับเทคโนโลยีและระบบจักรกลมากขึ้นโดยอังกฤษแยกตัวจากการเป็นสมาชิกอันยาวนาน47ปีกับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะนโยบายผู้อพยพใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานไร้ฝีมือจากสหภาพยุโรปราว 70% ของแรงงานจาก EU กว่า1ล้านคนที่เข้ามาทำงานในอังกฤษก่อนปีคริสตศักราช2004ค่ะต่อกันที่ University of Southern California หรือ USC เตรียมแผนให้ค่าเล่าเรียนฟรีกับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะกล่าวคือเป็นครอบครัวที่มีรายได้ทั้งปีน้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์หรือราว 2,400,000 บาทต่อปีค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่นำเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาการให้สิทธิ์เรียนฟรีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนักศึกษาที่จะเรียนที่นี่จะต้องมีค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเฉลี่ยมากกว่า 77,000 ดอลลาร์หรือราว2,300,000 บาทต่อปีอยู่แล้วซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในแคลิฟอร์เนียที่ตกปีละ36,100ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทต่อปีค่ะการให้ค่าเล่าเรียนฟรีแก่นักศึกษาปริญญาตรีของ USC จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้และฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะส่งท้ายกันที่ภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอเมริกาอีกเช่นกันซึ่งตอนนี้อยู่ที่1ล้านล้านกับอีก500,000ล้านดอลลาร์นะคะและชาวอเมริกัน42ล้านคนมีหนี้ก้อนนี้ที่ต้องรับผิดชอบกันอยู่ตามข้อมูลของ Brookings Institution นะคะและประเด็นนี้ทำให้หนุ่มสาวชาวอเมริกันหันหลังให้กับการแต่งงานกันมากขึ้นตามการสำรวจของผู้ให้บริการเงินกู้ยืมส่วนบุคคล Lenkey Technologies ค่ะการสำรวจไปสอบถามชาวอเมริกันราว 1,000 คนที่มีระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและพบว่า1ใน3ของชาวอเมริกันในการสำรวจที่มีอายุ 18-34 ปีมีแผนการที่จะเลื่อนการแต่งงานออกไปหรือจะแต่งงานก็ต่อเมื่อพวกเขาชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปหมดแล้วนะคะ นอกจากนี้ระดับหนี้ยังกระทบต่อการเลือกคู่ครองของคนรุ่นใหม่ด้วยกล่าวคือ1ใน3ของคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือ Gen Z มองว่าภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและหนี้บัตรเครดิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ครอง 20% ในการสำรวจรับได้ที่คนรักมีหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่รับไม่ได้ที่มีหนี้บัตรเครดิตขณะที่ราว 6% ในการสำรวจนั้นเห็นตรงกันข้ามส่วน 4% ในการสำรวจพร้อมที่จะเลิกรากับคนรักหากพบว่ามีหนี้ส่วนอีก 36% บอกว่าภาระหนี้ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจแต่งงานค่ะและในการศึกษาอีกชิ้นนึงจากเว็บไซต์ Credit Karma เปิดเผยว่ากว่า 50% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ต้องการจะแต่งงานจนกว่าจะจัดการสถานะการเงินของตัวเองได้ขณะที่2ใน3ของคนรุ่นใหม่มีบัญชีธนาคารแยกกับคนรักและ1ใน3บอกว่าพวกเขาต้องมีบัญชีแยกกันอย่างน้อย1บัญชีเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปกันต่อได้สรุปก็คือสำหรับบางคู่การเงินไร้ปัญหาจะได้หันหน้ามารักกันได้นะคะแต่สำหรับบางคู่แค่ความเอาใจใส่ดูแลกันก็มากกว่าของมีค่ามากมายใดๆค่ะดิฉันมีที่การกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในอเมริกาเชื่อว่าพิษงูที่เป็นอันตรายอาจจะเป็นหนทางรักษาโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งบางอย่างได้แต่เรื่องนี้ก็ต้องมีข้อพิจารณาด้วยเช่นกันคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของสื่อ CBS ของสหรัฐมาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากได้ฟังบทความเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าสเตอริโอไทป์ที่เจองูต้องตีให้ตายเพราะกลัวจะต้องตายด้วยพิษงูจะต้องเปลี่ยนไปล่าสุดทีมวิจัยที่นำโดยนายสตีเฟนแมคเคสซี่อาจารย์คณะชีววิทยาจาก University of Northern Colorado หรือ UNC ไปเปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับพิษงูหลากหลายชนิดค่ะที่สามารถจู่โจมเข้าทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์ได้แบบเฉพาะตัวการศึกษานี้จะนำพิษงูจากทั่วทุกมุมโลกอย่างงูหางกระดิ่งหรืองูแมวเซาและนำพิษงูต่างๆมาศึกษาลงลึกถึงสารประกอบและโปรตีนภายในพิษงูเหล่านี้นะคะโดยพบว่าในพิษงูมีสารประกอบที่มีวิวัฒนาการในตัวเองเพื่อปลิดชีพสัตว์อื่นๆได้ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแต่อีกด้านหนึ่งก็พบว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างพิษงูนี้กลับกลายเป็นหนทางที่เหมาะสมในการรักษาโรคได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมวิจัยจาก UNC บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานำเสนอแนวทางการรักษาด้วยพิษงูต่อสาธารณชนผู้คนก็จะนึกถึงอันตรายของพิษงูขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกแต่กลับไม่ได้คำนึงถึงคุณประโยชน์ของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษต่อมนุษย์เหมือนกับสัญชาตญาณที่จะหวาดกลัวสัตว์มีพิษเอาไว้ก่อนนะคะการศึกษาคุณประโยชน์ของพิษงูเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ที่มีการนำพิษงูมารักษาโรคความดันโลหิตสูงกับผู้คนหลายล้านชีวิตทั่วโลกแต่นายบาเคซี่บอกว่าทีมวิจัยของเขาน่าจะเป็นที่แรกๆที่ศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการใช้สารประกอบในพิษงูเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างจริงจังนะคะนายแทนเนอร์ฮาวีหนึ่งในผู้ศึกษาเรื่องพิษงูแมวเซาโดยเฉพาะบอกว่าพิษงูแต่ละชนิดสามารถรักษาโรคมะเร็งได้แตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ในการรักษาด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้พิษงูแมวเซาในการรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้หากใช้ในปริมาณน้อยๆแต่พิษงูแมวเซานี้ไม่สามารถใช้ในการรักษามะเร็งผิวหนังได้ขณะที่พิษชนิดอื่นๆสามารถรักษาได้นะคะทั้งนี้การใช้พิษงูบำบัดรักษาโรคมะเร็งนั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการใช้พิษงูรักษาคนไข้อย่างปลอดภัยต่างหากซึ่งทีมวิจัยของ UNC ตั้งเป้าในการจัดสรรสัดส่วนของพิษงูเพื่อให้สามารถจัดการกับโรคมะเร็งแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดโดยไม่เข้าไปทำลายเซลล์ปกติของคนไข้นะคะสำหรับการศึกษาวิจัยบำบัดมะเร็งด้วยพิษงูนั้นยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นค่ะและทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปถึงการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตแต่ในระหว่างนี้สิ่งที่ทีมวิจัยอยากจะผลักดันมากที่สุดก็คือการเรียกร้องให้ผู้คนยุติการฆ่างูที่มีพิษเพียงเพราะความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่ดูมีพิษร้ายกับเราอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตของเราได้เอาเป็นว่าพิษงูยังมีเซรุ่มแต่อาจต้องกลัดกลุ้มถ้าเจอพิษรักค่ะ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของการนำพิษงูมาศึกษาวิจัยที่อาจจะใช้รักษามะเร็งบางอย่างได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ